Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідар моладзевага крыла «Гавары праўду» Павел Вінаградаў. Спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў» сярод загінулых тры беларусы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця заявіла, што не бярэцца вырашаць, ці павінна Літва дапамагчы Беларусі расследаваць інцыдэнт з плюшавым дэсантам. Паводле яе словаў, рашэнне прыме генпракуратура. Аднак Літва прававая дзяржава і павінна выконваць усе міжнародныя абавязацельствы і дамоўленасці. Кіргізскае грамадскае аб'яднанне Мекенші і Тэрі накіравала прэзідэнту, прэм'еру і спікеру Кіргізстану зварот, у якім патрабуе эвакуаваць з Бішкеку амбасаду Беларусі. Гэта звязана з адмовай аб экстрадыцыі з Беларусі брата экс-прэзідэнта Кіргізстану Джаныша Бакеева і яго набліжаных. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што паведаміла Кангрэсу ЗША аб унясенні ў спіс тэрарыстычных арганізацый у групоўку «Хакані», якая базуецца ў Пакістане. Групоўка абвінавачваецца ў нападах на амерыканскіх вайскоўцаў у Афганістане, а таксама ў такіх нападах, як захоп гатэлю пад Кабулам у чэрвені сёлета, калі загінулі 18 чалавек, і напад на амбасаду ЗША ў Кабуле ў верасні летась. Суд у Пакістане вызваліў пад заклад 14-гадовую дзяўчынку-хрысціянку, якую вінавацяць у знявазе ісламу. Яе вінавацяць у тым, што яна нібыта спрабавала спаліць лісткі паперы, на якіх былі запісаныя суры Карану. Днямі быў арыштаваны імам, якога падазраюць у фабрыкацыі улік супраць дзяўчынкі. Адвакат дзяўчынкі Тахір Навід Чаудхры сказаў:
«Думаю, што людзі, якія маюць дачыненне да такіх справаў, і ўсе, хто спрабуе выступіць у абарону абвінавачаных, рызыкуюць жыццём».
Аглядальнікі выказваюць засцярогі, што дома дзяўчынка можа быць у небяспецы. Паводле пакістанскіх законаў, за найменшую абразу ісламу прысуджаецца смяротная кара. Часта нават тых, каго суд апраўдывае, пасля забіваюць абураныя вернікі. На знак пратэсту супраць меркаванай вайсковай падтрымкі з боку Ірану рэжыму Башара Асада ў Сырыі Канада зачыніла сваю амбасаду ў Тэгеране. Усе іранскія дыпламаты ў Канадзе абвешчаныя персонамі нон-грата і цягам 5 дзён павінны пакінуць краіну. МЗС Канады падкрэсліла, што Іран адмаўляецца выконваць рэзалюцыі ААН адносна ядзернай праграмы, выказвае пагрозы на адрас Ізраілю і груба парушае правы чалавека. У Петербурзе сталі вядомыя вынікі конкурсу на лепшы помнік аднаму з заснавальнікаў кампаніі Apple Стыву Джобсу, які памёр у кастрычніку летась. Першае месца заняў жыхар Петербургу, які назваў свой праект «Сонечны QR». Гэта белы сонечны гадзіннік, вышыню якога можна праграмаваць. Гэты трохмерны праект QR-кода, які ў часе руху сонца, выбудовывае розныя QR-кады і пры дапамозе мабільнага тэлефона дае магчымасць перайсці па спасылцы на якую-небудзь цікавую старонку. Мяркуецца, што помнік Стыву Джобсу будзе ўсталяваны напрыканцы гэтага году у Фрунзенскім раёне Петербургу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін.